Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Language Instinct karya Steven Pinker adalah buku sains populer tentang bahasa, pikiran, dan evolusi manusia. Dengan memadukan linguistik, psikologi perkembangan, ilmu kognitif, serta bukti dari gangguan bahasa dan perubahan bahasa, Pinker membela gagasan yang tegas. Kemampuan berbahasa bukan sekadar kebiasaan budaya yang dipelajari lewat meniru, melainkan kemampuan biologis khas manusia. Dia menyebutnya sebagai insting, dalam arti sistem mental yang berkembang secara alami pada anak bila mereka tumbuh dalam lingkungan berbahasa normal. Buku ini menjelaskan bagaimana manusia dapat menghasilkan kalimat baru, memahami tata bahasa yang rumit, mempelajari bahasa sejak dini, dan mempertahankan komunikasi meski bahasa terus berubah. Pinker juga menanggapi beberapa pandangan berpengaruh, termasuk anggapan bahwa bahasa menentukan seluruh cara manusia berpikir. Tujuan utamanya bukan mengajarkan satu bahasa tertentu, melainkan memperlihatkan mengapa bahasa adalah jendela penting untuk memahami rancangan pikiran manusia. Gaya penulisannya populer, argumentatif, dan penuh contoh percakapan sehari-hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, bahasa dipahami sebagai adaptasi biologis, bukan sekadar penemuan budaya. Gagasan pusat Pinker adalah bahwa bahasa merupakan insting manusia. Istilah ini tidak berarti setiap kalimat sudah tersimpan di dalam gen, atau setiap orang otomatis menguasai bahasa tertentu tanpa paparan. Maksudnya, otak manusia memiliki perangkat biologis yang membuat anak mampu menyerap dan mengolah struktur bahasa dengan cepat tanpa pelajaran tata bahasa formal. Pinker membandingkan kemampuan ini dengan kapasitas khusus pada hewan, seperti laba-laba yang membuat jaring, untuk menekankan bahwa hasil perilaku yang kompleks dapat bertumpu pada rancangan biologis. Argumen ini menolak penjelasan bahwa bahasa hanya diwariskan sebagai kebiasaan sosial melalui imitasi. Anak tidak sekadar mengulang kalimat orang dewasa. Mereka sering membentuk ujaran yang belum pernah didengar persis sebelumnya, termasuk bentuk yang keliru tetapi mengikuti pola aturan. Hal itu menunjukkan bahwa mereka sedang menyimpulkan sistem, bukan menyimpan daftar kalimat. Bagi Pinker, kemampuan kreatif ini adalah ciri utama bahasa manusia. Penutur dapat memahami dan membuat jumlah kalimat yang pada praktiknya tidak terbatas dari unsur yang terbatas. Kerangka biologis tersebut juga membantu menjelaskan mengapa bahasa ditemukan di semua komunitas manusia yang dikenal. Sedangkan sistem komunikasi hewan tidak menunjukkan produktivitas gramatikal yang sama. Bahasa tentu memerlukan budaya, interaksi, dan masukan dari lingkungan agar muncul dalam bentuk tertentu. Namun Pinker menempatkan budaya sebagai pemicu dan bahan bagi fakultas bahasa, bukan sebagai pencipta tunggal kemampuan itu. Kedua, pemerolehan bahasa anak menjadi bukti adanya mekanisme mental khusus. Pinker memberi perhatian besar pada cara anak memperoleh bahasa. Anak di berbagai lingkungan biasanya menguasai aspek utama bahasa pertama secara bertahap, cepat, dan tanpa pengajaran eksplisit mengenai aturan sintaksis. Masukan yang mereka dengar juga tidak selalu rapi. Percakapan sehari-hari mengandung jeda, pengulangan, kalimat terpotong, dan kesalahan. Namun anak tetap mampu mencapai pengetahuan tata bahasa yang jauh melampaui apa yang tampak diajarkan secara langsung. Masalah ini sering dirumuskan sebagai kesenjangan antara masukan yang terbatas dan pengetahuan gramatikal yang akhirnya dikuasai. Pinker menganggap kesenjangan itu sulit dijelaskan bila pikiran anak hanya menggunakan peniruan dan asosiasi umum. Anak perlu memiliki batasan atau kecenderungan bawaan yang membantu mereka memilih jenis aturan yang mungkin bagi bahasa manusia. Dalam pembahasannya, gagasan tata bahasa universal berfungsi sebagai nama bagi prinsip dasar yang membatasi variasi bahasa. Bukan sebagai klaim bahwa semua bahasa memiliki susunan kata atau kosakata yang sama. Contoh bahasa Pidgin dan Kreol memperkuat arah argumennya. Pidgin biasanya berkembang sebagai sarana kontak dengan struktur yang lebih terbatas. Ketika menjadi bahasa utama suatu komunitas generasi baru, sistem itu dapat berkembang menjadi Kreol yang lebih stabil dan kaya secara gramatikal. Pinker memakai gejala ini untuk menunjukkan bahwa anak bukan penerima pasif. Mereka berkontribusi pada pembentukan keteraturan bahasa. Implikasinya, pendidikan bahasa perlu membedakan antara kapasitas alami anak untuk memperoleh bahasa pertama dan proses belajar sadar, terutama untuk literasi atau bahasa kedua. Ketiga, tata bahasa menjelaskan kreativitas kalimat melampaui hafalan kata dan ungkapan. Salah satu kekuatan buku ini adalah penjelasannya, bahwa bahasa bukan kumpulan kata yang ditempelkan satu persatu. Penutur memahami hubungan struktural dalam kalimat. Karena itu, mereka dapat membedakan kalimat yang terdengar wajar dari kalimat yang memakai kata-kata familiar, tetapi disusun dengan cara yang melanggar aturan. Pengetahuan semacam ini umumnya bekerja secara spontan. Seseorang dapat menggunakannya dengan lancar, meski tidak mampu menjelaskan istilah teknis tata bahasa. Pinker menggunakan gagasan tentang aturan dan representasi mental untuk menerangkan produktivitas bahasa. Kosakata memberi satuan makna, sedangkan tata bahasa menyediakan cara untuk menggabungkan satuan itu menjadi pesan yang baru. Struktur memungkinkan penutur menangkap siapa melakukan apa kepada siapa, bagian mana yang menjadi penjelas, dan bagaimana unsur yang berjauhan dalam kalimat tetap saling berhubungan. Maka, pemahaman bahasa tidak cukup diterangkan dengan urutan bunyi atau kata yang muncul di permukaan. Buku ini juga menolak anggapan bahwa kerumitan tata bahasa menunjukkan kemunduran atau ketidaklogisan bahasa sehari-hari. Dialek non-baku dan ragam lisan tetap memiliki pola yang sistematis. Kesalahan menurut standar tulisan formal tidak otomatis berarti penuturnya tidak memiliki tata bahasa. Pembedaan ini penting secara sosial maupun ilmiah. Ia mengalihkan perhatian dari penilaian prestis terhadap suatu dialek menuju pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu pengetahuan mental apa yang memungkinkan semua penutur menguasai sistem bahasa komunitasnya. Dengan demikian, tata bahasa diperlakukan sebagai objek psikologis, bukan semata daftar aturan untuk menyunting tulisan. Keempat, periode kritis menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa terkait perkembangan otak. Pinker membahas periode kritis, yaitu gagasan bahwa kemampuan memperoleh bahasa secara alami bekerja paling kuat pada masa awal perkembangan. Anak kecil biasanya mencapai kelancaran bahasa pertama tanpa kesadaran akan proses belajar yang rumit. Sebaliknya, pemerolehan bahasa yang sangat terlambat, terutama setelah masa kanak-kanak, cenderung menghadapi hambatan yang lebih besar. Pada bahasa kedua, usia bukan satu-satunya faktor, tetapi pola umum penurunan kemudahan belajar seiring bertambahnya usia dianggap relevan bagi argumen biologisnya. Poin pentingnya bukan bahwa orang dewasa tidak dapat belajar bahasa. Orang dewasa dapat memperluas kosakata, mempelajari aturan, dan menjadi sangat fasih. Namun prosesnya lebih sering menuntut latihan sadar dan hasilnya lebih bervariasi, khususnya pada pengucapan dan intuisi tata bahasa. Pinker menggunakan perbedaan ini untuk menyatakan bahwa ada jadwal perkembangan pada fakultas bahasa. Seperti halnya banyak kemampuan biologis lain yang memiliki masa kematangan tertentu. Pembahasan ini memiliki konsekuensi praktis yang hati-hati. Lingkungan yang kaya percakapan dan responsif pada masa dini penting karena kemampuan bawaan memerlukan paparan bahasa nyata untuk berkembang. Namun teori insting bahasa bukan alasan untuk mengabaikan pendidikan. Sekolah tetap berperan besar dalam mengajarkan membaca, menulis, ragam formal, dan bahasa tambahan. Semua bidang yang tidak otomatis diperoleh dalam kadar yang sama. Nilai utama konsep periode kritis adalah mengingatkan bahwa akses awal terhadap interaksi linguistik bukan kemewahan, melainkan bagian penting dari perkembangan anak. Terakhir, bahasa memengaruhi komunikasi, tetapi tidak mengurung seluruh isi pikiran manusia. Pinker menantang versi kuat dari relativisme linguistik, yaitu pandangan bahwa bahasa yang digunakan seseorang menentukan atau sangat membatasi apa yang dapat dipikirkannya. Ia membedakan pengaruh bahasa terhadap kebiasaan berbicara dari klaim yang lebih radikal bahwa tanpa kata atau struktur tertentu, suatu gagasan tidak mungkin dipahami. Klaim radikal itu tidak sesuai dengan kemampuan manusia untuk belajar konsep baru, menerjemahkan gagasan, menciptakan istilah, dan memahami pengalaman yang belum memiliki label sederhana. Untuk menjelaskan hubungan antara bahasa dan pikiran, Pinker menggunakan gagasan mentales, yakni istilah untuk bentuk representasi mental yang tidak identik dengan kalimat bahasa sehari-hari. Ketika berbicara, manusia harus mengubah maksud, konsep, dan hubungan dalam pikiran menjadi kata-kata berurutan. Ketika mendengar, mereka melakukan proses sebaliknya. Jika pikiran sepenuhnya sama dengan bahasa yang diucapkan, proses penerjemahan antar bahasa dan penciptaan ungkapan baru akan jauh lebih sulit dipahami. Posisi ini tidak berarti bahasa tidak penting bagi penalaran. Kata dapat membantu mengingat, mengelompokkan, mengomunikasikan, dan menajamkan perhatian pada perbedaan tertentu. Bahasa juga membawa warisan budaya yang memengaruhi cara orang lazim membingkai pengalaman. Akan tetapi, Pinker menolak menjadikan perbedaan bahasa sebagai penjara kognitif. Fokusnya adalah kapasitas konseptual manusia yang lebih mendasar, yang memungkinkan penutur dari bahasa manapun berbagi pengetahuan dan memahami dunia yang sama melalui sistem bahasa yang berbeda. Kesimpulannya, The Language Instinct paling cocok bagi pembaca umum yang ingin memahami hubungan antara bahasa, otak, perkembangan anak, dan evolusi, tanpa harus lebih dahulu menguasai teori linguistik akademik. mahasiswa psikologi, pendidikan, linguistik, komunikasi, dan ilmu kognitif juga dapat memakainya sebagai pengantar yang kaya pertanyaan besar. Manfaat intelektual utamanya adalah perubahan cara memandang bahasa. Setelah mengikuti argumen Pinker, bahasa tidak lagi tampak hanya sebagai alat menyampaikan informasi atau kumpulan aturan sekolah. Bahasa menjadi bukti tentang kemampuan komputasional pikiran, perkembangan biologis manusia, dan hubungan antara bawaan serta pengalaman. Buku ini juga berguna secara praktis sebagai dasar untuk menilai perdebatan tentang pemerolehan bahasa anak, pengajaran bahasa di ALEK, serta usia belajar bahasa kedua. Pinker tidak menawarkan metode pengajaran langkah demi langkah. Namun kerangkanya membantu pembaca menghindari dua penyederhanaan, yaitu menganggap anak sebagai peniru pasif atau menganggap latihan dan lingkungan tidak penting sama sekali. Kapasitas bawaan dan pengalaman berinteraksi dengan peran yang berbeda. Yang membedakan buku ini dari banyak pengantar linguistik adalah jangkauan dan daya argumentasinya. Pinker menghubungkan struktur kalimat dengan evolusi, gangguan bahasa, masa perkembangan, perubahan bahasa, dan filsafat tentang pikiran. Ia menulis dengan contoh humor dan bahasa sehari-hari, tetapi tetap mempertahankan tesis yang jelas dan dapat diperdebatkan. Beberapa rincian teorinya terus menjadi bahan diskusi dalam linguistik modern, terutama mengenai seberapa besar peran struktur bawaan. Justru karena itu, buku ini tetap bernilai sebagai karya yang memperkenalkan perdebatan mendasar secara hidup, terarah, dan mudah diakses. Jika Anda ingin mendukung Steven Pinker, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.